Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 97-й випуск в Містожера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, та мій напарник, чи я його напарник, Ігор Солодрай. Але також сьогодні до нас завітали гості в Містожера. Це наші патрони, люди, що заносять нам трішки грошви, і сьогодні ми хочемо надати їм голосу. Ми запропонували таку можливість геть усім нашим патронам, але нею скористалися лише 2,5. Бо 2 ось прийшли, а один запропонував тему, яку би хотів обговорити, і сказав, що не може. Не знаю, чи сваритися на тих, хто не проявив активності, чи похвалити тих, хто проявив. Мабуть, що друге – це краще, це конструктивніше. Привіт, Олександре, привіт, Персефона.
Привіт.
Перш ніж ми перейдемо до ваших тем, я хотів вставити 2 коротясики. Карантин, період, коли ми добряче так втратили можливість заробляти гроші. Ми – це різні працівники культури, люди, що заробляють не в IT-царині, а на культурі, на створенні контенту. Тим не менше, ми всі підприємці, ми всі люди такі вигадливі. Тож, за цей карантин ми придумали аж кілька способів заробляти гроші і ось уже почали. Нещодавно було запущено аудіоказки українською. Це додаток із найбільшою на планеті колекцією аудіоказок українською. Насамперед, цей додаток буде цікавий батькам з дітьми від 3 до 9 років, але також це може бути цікаво і просто дорослим людям, які люблять послухати казочки.
Якщо хочете дізнатись детальніше, 93-й випуск – це інтерв'ю з одним із творців цього додатку.
Ми вже після запуску змогли навіть скоригувати чи ребаланснути нашу монетизаційну модель. Тепер там є 2 тижні пробника, є безкоштовні казки, аби можна було послухати повною мірою і оцінити якість. І доволі доступна річна підписка, яка складає 300 з лишнім гривень. Тобто 300 з лишнім гривень на рік, і ви слухаєте 400 казок, а ми зараз записуємо нові. І ще є багато записаних, які ще не змонтовані, і будуть додані згодом.
Олексо, а є цифри по використанню? Ну, тобто, скільки є?
Є, але це комерційна таємниця, і я не уповноважений її розголошувати. Ми ще...
Ну, добре, тоді коротко скажи, успіх чи не успіх?
Успіх на четвірочку, тобто не повністю тією мірою, як ми планували, але це не провал, і в нас йде ріст. Ми тішимося.
Це добре.
Ось, і ще про гроші. Буквально вчора чи позавчора ми запустили проєкт «Диктактор». Це школа дикторів. Але не просто дикторів, а дикторів для аудіокнижок. У нас є такий багатоскладовий план, за підсумками якого ми зберемо команду професіоналів, які будуть озвучувати аудіокнижки.
Угу.
Насамперед, ми пропонуємо людям можливість опанувати фах диктора. Для цього ми записали 12 лекцій, кожна з яких розкриває певну тему, яка передає досвід усіх наших вчителів. У нас 4 вчителі, здається, кожен по 3 уроки записав. І прослухавши цей курс, ви можете, в принципі, отримати базові знання, які ми здобували протягом 10 років практики. Я набивав собі шишки, робив помилки і про це розповів. Але там є інші вчителі, які розкривають інші теми. Але, крім того, можна купити дорожчий план цього курсу і отримати куратора. Працювати з тренером, який буде роз'яснювати все, що не ясно, доповнювати уроки і перевіряти ваші практичні заняття. Отака штука.
І що, ви в кінці даєте сертифікати?
Ні, ми, якщо людина зацікавлена, то вона після наших уроків зможе сама озвучувати.
Угу, ясно.
Ось суть у цьому, що ми людину готуємо, але в майбутньому, коли у нас будуть готові навчені нами спеціалісти, ми зможемо з ними разом озвучувати аудіокнижки і заробляти на цьому. Це наш такий глобальний план.
Так. План такий підступний,
ось,
ясно.
Зараз зі знижкою 50% базовий курс, куди входить оці 12 лекцій, можна взяти за 600 гривень.
Угу.
Порівняно з іншими інтернет-курсами це недорого. і ще є 8 місць.
Що, є попит?
Ну так, у нас вже є студенти, вони вже вчаться, а ми разом з ними вчимося, як нам взаємодіяти зі студентами. Це цікавий процес, і я радий там відмовитись від деяких замовлень, щоб зараз виділити час на роботу з людьми. Я не сильно люблю от саме з людьми побалакати, але тут воно буде за гроші. Тому воно буде цікаво, я думаю. Не через гроші, а через те, що це дасть зріз...
Та не виправдовуйся, все нормально.
Це дасть зріз мого досвіду. Тобто я, коли буду їм розповідати, що я знаю, я зрозумію, наскільки я вже досвідчений. І зрозумію, де мої слабкі сторони, які треба ще розвивати разом з моїми студентами. Посилання на аудіоказки і на диктатор знайдете в описі до цього випуску.
В тебе ще коротясик записаний про піднесений настрій.
Піднесений настрій. Ну, я просто похизуюся. У четвер я підтягнувся 128 разів. І взагалі зараз дуже важкі маю тренування на спину, що викликає у мене сильну перевтому, таку, що втрачається зір, і по вулиці важко йти, ноги підгинаються. Але коли я відпочиваю після цієї перевтоми, у мене йде дуже сильний приріст продуктивності. Ну і оці 128 підтягувань, це не підряд, але по 8 разів. Так, я підходи по 8 разів зробив, а 128 підтягувань. Це не просто...
Це кілька годин,
так? Кілька годин, це менше години, це 40 хвилин займає. І це не підтягування, що ти дотягнувся чолом до перекладини. Ні, це я от підтягнувся і виліз всією головою над перекладиною. Мене це переповнює, оце розуміння, що в мені вже стільки сили завдяки рокам тренувань. Це круто. Тож, я би хотів порадити вам знайти оцей резерв сили, натренувати його, бо це позначається на психіці. Ваша психіка стає витривалішою, ваша центральна нервова система зміцнюється від того, що ви тренуєте силу. І неправильно думати про те, що качки, вони тупі. Я в залі тупих не зустрічаю, там переважно займаються зі мною підприємці. І вони всі далеко не тупі люди. І для того, щоб ефективно тренуватися, треба розуміти, що ти робиш. Ось, це все про піднесений настрій. Отож, першою із наших патронів сьогодні говоритиме Персефона. Вона має свою тему і, як на мене, вона доволі цікава. Я готовий взяти участь у цьому обговоренні, бо сам неодноразово помічав, що теж пробую споживати цю одиницю вмісту і щоразу вона мене тішить. Привіт, Персефоно, розказуй.
Для мене стало відкриттям моє рідне місто, де я народилась, виросла, намагалася втекти. Та не вдалося. Можна було повернутися назад. Власне, ми всі ходимо якимись стежками, живемо тим самим життям, в тому самому ритмі. Відвідуємо одні й ті самі магазини, заходи, спілкуємося з одними тими самими людьми і все. Завдяки такій парадигмі я думала, що я своє місто знаю чудово. Виявилося, що якраз то ні, навпаки. Я була щиро здивована від кількості різних культурних заходів, а не тільки «О, фестиваль їжі, йдемо на фестиваль їжі». Та завдяки моєму чоловіку я почала досліджувати своє місто з самого початку. Різні пам'ятки культури, деякі цікавинки завдяки всесвітній грі «Геокешінг» для туристів там і так далі, а також різноманітні фестивалі. Для прикладу, які я хочу згадати, середньовічний Лучинськ – доблесть віків. Дійство відбувається, як можна зрозуміти, у Луцькому замку, котрий був побудований в 14 столітті. Сам фест відбувся 5-6 вересня і включав в програмі різні бої, типу щит-меч, довгий меч, теревкова зброя, і різні стінка на стінку, одиничні бої, якщо я не помиляюся, були 3-3, жіночі бої, чоловічі бої, і все в повних обладунках, котрі далеко не легкі. Що варто зазначити, що відбувалися різні атракції, типу ярмарки майстрів, середньовічної кухні, котра була представлена грузинським рестораном, фехтування, майстер-класи з луків, що мені ще сподобалося, виставка середньовічної і не тільки середньовічної зброї. І, власне, я вперше відчула захват від фестивалю. Від шумобою, від костюмів, від самих людей. А мій чоловік взагалі був схожий на мале дитя, який нарешті побачив казку на власні очі. Та й загалом, раджу почати досліджувати місця, де проживаєте, знайти в центрі туристичної інформації або в інтернеті екскурсії чи цікавинки про міста. Чи легенди? Дякую за увагу!
Добре, я тоді тільки цю тему від себе доповню, що ще коли працював журналістом у місцевій газеті «Коломиї», я помітив, що Коломия геть не така, як я собі уявляв. Ну, тобто, моє рідне місто. Бо я звик ходити по цьому місту по одних і тих же маршрутах, і мені здавалося, що Коломия – це ось оце, що я у ній бачу. Але коли я почав працювати журналістом, мені довелося побувати в різних куточках цього невеликого міста, яке всього лише 42 кілометри квадратні в площі. І моє уявлення про місто розширилося. Я дізнався про багато цікавих історичних райончиків, про багато активностей, про те, що люди живуть багатим культурним життям, і кожний цей культурний осередок в цьому маленькому місті вважає, що вони тут єдині, і крім них більше нікого нема. І я впевнений, що кожен у своєму місті може так само це місто для себе відкривати, яким би Житомиром це місто не було.
Нащо ти ображаєш Житомир, Олексо? Ну що ж таке?
Я просто багато самоіронії від житомирян чув. Я сам нічого про Житомир не знаю, але підтримую це упередження.
Пам'ятаю, у мене був друг, який цікавився історією багато. Він, до речі, з Луцька, і він дуже такий патріот, дуже багато розказував про Луцьк, хоч я вже й нічого не пам'ятаю. Ось, і в нього такий жарт був, що колись вони поїхали з друзями в Рівне подивитися на Рівне. І він такий: у Рівному нема нічого. І це дуже кумедно. Це ж схоже на твій жарт про Житомир.
Я був у Рівному, там є чимало всього, і мені там сподобалося.
І виявилося, що Житомир дуже цікавий. Один з авторів ПСУ мені зробив екскурсію Житомиром.
Так, ну власне, це ж треба знати, що шукати, так? Знати, де дивитись. Якщо тебе там екскурсовод проводить, то він знає цікаві місця. А коли ти сам приїхав і ти бачиш ларьок і вокзал. Mm-hmm. Ну, що вже казати про Київ, так? Я хотів дещо запитати. Я хотів, щоб патрони якось коротко про себе сказали, тобто чим вони займаються, наприклад. Тому що ми ж не знаємо і нам цікаво, хто наші патрони.
Я одна з тих жінок, які не приходять свій вік. Мені 28. На даний момент без постійного місця роботи, можна сказати, фрілансер, переклади. Не речі з місця на місце, з мови на мову. Угу. Захоплююся іграми, саморозвитком, багато читаю. А зараз ще досліджую рідне місто, тому що виявляється, що воно не таке вже й маленьке, як я думав. 935 років – це ж таки хороший вік.
Ну цікаво, тобто ти перекладач за професією, чи за станом душі?
Закінчила перша освіта, перекладач і вчитель іноземних мов.
Зрозуміло, дякую.
І ще сьогодні Луцьку 935 років офіційно.
Вітаємо, Луцьк.
Вітаємо, Луцьк. Добре, Олександре, вже перейдемо до тебе, ти так довго сидиш, мовчиш. Розкажи трішки про себе, ну і, мабуть, можна про твою тему вже почати.
Мені 30 років, я військовий, тут вже без подробиць.
Ні, ну якщо є цікаві, яскраві подробиці, то ти поділися.
Так, як хочеш.
Напевно, на запис.
Ти бойовий військовий чи штабний?
Бойовий.
Вау.
Вау.
Моя шана.
Була така частина в моєму житті, в моїй службі. На даний момент, ну, не трохи бойовий. Отже, про тему давайте, наверно.
Добре.
Це настільна гра «Воля». Зроблена по коміксу «Воля». Це чисто наш продукт. Коли починаєш дивитись комікс, грати в гру, ну, ти відчуваєш, що це чисто от наше українське. Зроблено, ну, з такими дрібницями, такі дрібниці враховані, які про іншу країну, напевно, ну, ніхто би не сказав. Ну, якби це був якийсь іноземець і розробляв цю гру. Що хочу сказати? Про комікс я дізнався саме з міста Жера. Потім, коли побачив, що буде виходити гра, ну, думав, брати, не брати, вона всього лише на початку на двох, але все ж таки вирішив зробити передзамовлення. Зробив його аж в грудні минулого року. І от...
Ого.
Так, так. І от я вже навіть і забув, що я робив це замовлення, і два тижні назад вона мені прийшла. Ну, я ж чекав на свого друга з рейсу, з яким ми частіше всього граємо настільні ігри. І він більш активний у цьому плані, ходить ще на інші клуби настільних ігор, ніж тільки на мій, який ми тут створили, тих, хто живе поруч. Ну і в принципі, думаю, що він думав, що він швидше розбереться із правилами, і сам я думав, що не осилю. Але скажу так, правила в принципі прості. Є деякі сирі моменти, які потребують уточнення, але в принципі розібратися за одну гру можна. Тобто з нами була моя дружина, яка спочатку подивилась, подумала, що то складно, але теж включилась в гру і з першої гри почала нас обох майже рвати.
А суть гри у чому?
Дивись, розкладається поле ігрове, воно в залежності від місії. Тут є 7, поки що в базовому наборі 7 місій. І в залежності від місії розкладається поле. Тобто є контроль ключових точок, є така місія, як перегони, яка команда швидше добереться до потрібної ключової точки. Є розвідка, швидше зібрати усі прапорці своєї команди з укріплених точок.
А команди це, тобто, 2 на 2, чи кожен
уособлює якусь? Ні, на даний момент є 2 команди. Це Україна і комунари. Я так думаю, що якщо дивитись по коміксам, скоріш за все будуть ще білі, можливо, ще якась фракція, але білі точно, ну, вимальовуються. Значить, команда комунарів – це Троцький, і з ним він починає з кулеметником та снайпером. Це 3 персонажі. Команда України у бонусному, разом з бонусом, це Гануся, якщо ви знаєте по коміксам, майор Кривоні, президент Грушевський, і Агнешка, але вона як найманка йде. То найманці, вони можуть бути за різні команди. Що одразу хочу сказати, що гра дуже орієнтована на доповнення, бо у деяких персонажів є такі здібності, які вони зараз не можуть застосовувати.
Це якось дивно так робити.
Так, наприклад, у Агнешки є здібність бити примар, а примар зараз в грі нема. І у Грушевського так само. Тобто я знову відволікся про гру. Ми розкладаємо поле, ми виставляємо на стартові позиції, які вказані в місії, по 3 персонажі, ну, кожен в свою клітинку своїх персонажів. У мішечку, тут є мішечок маленький, в який складаються фішки персонажів, вони в ньому перемішуються і витягається персонаж, який буде зараз ходити. Персонаж може зробити або захід, або 2 простих дії, або 1 складну. Складна дія – це вихід з рукопашного бою або вхід у переповнену клітинку. Прості дії – це ходити або застосовувати здібності. Коли ви обираєте застосування здібності, ви кидаєте 1 кубик, який визначає, чи можете ви цю дію зробити. Для кожної дії є своя можливість.
Поріг, типу, так?
Так.
Мені здається, це зайві подробиці, які важко уявити, візуалізувати. Це переказ математики, знаєш. Розкажи про враження.
Добре, про враження. Це 2 абсолютно асиметричні команди, які зараз існують. Тобто, наприклад, у комунарів Троцький, який може підіймати зомбі, це дуже круто. Ми, правда, будемо уточнювати у авторів, скільки зомбі він може підняти. Поки що ми грали, ми комунари просто рашили зомбями у нас.
Мабуть, так і задумано.
Бо в звичайній команді 3 персонажі, а ну, у комунарів виходить 5 персонажів, вони всі картонні, але помирають. І це, ну, це було весело. Перестріляти ту команду майже неможливо. Можна так ситуативно, пробігаючи мімо, вломити комусь і побігти далі. Про українських персонажів дуже вони, в принципі, відповідають тому, що було у коміксу. Ну, що сказати, вони просто круті. Я скажу так, трошки затерлися фішки персонажів, тому я вже точно буду купувати собі ці фігурки, які під розмальовку. Бо вони виглядають круто.
На Коміконі Україна можна було купити ці фігурки ще до виходу гри, і там же можна було попробувати бета-версію Волі. Як я зрозумів, події гри відбуваються десь під час коміксів, другого тому.
Так, під час другого тому, а саме у єгипетській гробниці.
Круто, круто. Ну, насправді, там екшену було багато у книжці, але можна було розширити. І оця гра – це і є розширення того екшену, який ми побачили на сторінках коміксу. Правильно?
Так, так. Я тобі скажу, що гра точно екшенова, дуже динамічна. Грали просто з задоволенням, бо постійно, ну, немає такого, щоб хтось десь почав сумувати, довго розмірковувати, що робити, тобто постійно йде двіжняк.
А чи грав ти у настільного відьмака?
Так, мені теж згадалося.
Того, що з квестами?
Ні, не пробував.
Ага, ну то напевно я би радив спробувати. Він доступний на GOG, і його можна грати за одним екраном по черзі, можна по мережі.
Ну от якраз у Відьмаку цьому є проблема, що ти довго чекаєш, поки всі походять. Ходи інколи затягуються, особливо якщо у вас четверо. От якщо у волі цього нема, це добре.
І в настільному Відьмаку на комп'ютері не вистачало живого спілкування, яке би заповнило цю прогалину, так, особливо так, коли ти грав по мультиплеєру з незнайомою людиною. А тут ти кажеш, що ходи не довгі у волі?
Так, по-перше, тут місію треба виконати за 5 ходів всього. Тобто це обмежує партію. Той рандом, який персонаж зараз буде ходити, він вносить свою таку динаміку. Було декілька разів, коли вирішувалась доля партії, виключно від того, хто піде наступним. Це було круто. Я ще, ну, навіть були ситуації, коли вигравали просто на останньому ходу останнім персонажем, не виконуючи місію, або але вбиваючи останнього персонажа супротивника, який, а у супротивника всі завдання, грубо кажучи, виконані.
Угу. Ну цікаво.
То ти радиш купляти її вже чи почекати на доповнення, які розкриють увесь потенціал?
Я боюсь, що вже її купувати проблематично, бо її немає на сайті чомусь. Вона зникла з офіційного сайту волі.
Здуріти.
Але якщо вона з'явиться, я, звісно, рекомендую. Гра дуже динамічна. Різні способи виграти. Цікаві персонажі, цікаві команди. Можна виграти як з якимось холодним розрахунком, але і можна виграти як повезе, як кубики стануть.
Я зайшов зараз на сайт волі. Гри я не бачу, хоча є сторінка самої гри, але гру купити не можна. Можна купити фігурки. Можливо, вони відправили на доопрацювання?
Може, порозпродували і ще немає нового друку.
Гра повністю називається «Воля. Штурмовий загін». Пише, що реліз у 2020 році. І це передзамовлення зараз.
А може, сайт не оновлений просто?
Що ти купив? Де ти це взяв?
Я зробив передзамовлення в грудні, як я казав, саме на цьому сайті. Була активна кнопка «Замовити».
Ясно.
Можливо, вони помилково тобі надіслали. Цікаво.
Тоді вона вже не коштує 300 гривень, за яких я її купив.
Ну так.
300 гривень за таку... А, ну, в принципі, я вже брав гру українського виробництва за 300 гривень, і там дуже багато речей було. Вона виглядає дорожче, ніж на 300 гривень, судячи з того, що я знаю про настільні ігри взагалі.
Ну так.
Зазвичай за таку кількість предметів беруть 500, ну до 1000.
Та той же Відьмак, по-моєму, 1500 коштував у нас.
Ну, але можливо тут позначається те, що це місцеве, можливо. І відповідно виробництво дешевше, не треба транспортувати. Так, Олександре?
Ну от мій друг, який більш досвідчений у настільних іграх, він був просто у захваті від того, що він побачив і що він пограв. Як я казав вже в чаті, ми почали грати у п'ятницю, ми зустрілись днем у суботу, і ми зустрілись днем у неділю і грали всі три дні до пізньої ночі. Грали ми у трьох, грали я, дружина і то мій друг. По черзі мінялись командами, а третій, щоб не сумувати, виконував роль ведучого. І йому теж було нормально. Теж брав участь у обговоренні тих подій, що відбуваються зараз на карті, підказував якісь жарти, типу «вирви йому серце». Угу. Це здібність Троцького. Дуже, дуже круто звучить, як коли ти це граєш.
Ясно. Ну, дякуємо тобі за цю пораду. Треба буде подивитись на цю гру, тільки дійсно дивно, де її зараз купити.
А фігурки, оці мініатюри, коштують 150 гривень штучка.
А, та це такий тоді бізнес-план. Тобто ти продаєш гру дешево, а потім фігурки дорого. Так, це як шапки в доті.
Ну, не дорого, 150 гривень, це дурничка, але тобі треба цих фігурок більше десятка.
Одинадцять. На даний момент 11. Це 1650.
Ну, так, тобто, 2000, ну, нормально. 2000 настільна гра з мініатюрами, це круто. А ще якби були пофарбовані?
А я вже домовився, хто мені пофарбує.
О.
Ох ти щасливець. Ну що, заздримо Олександру, що він уже зміг доторкнутися до цієї штуки. Як ви чуєте, Воля, бачите, вам заносять люди, які дізналися про вас від нас. Тож можете і ви нас якось похвалити за це тим же пакетом Воля. Комікси у нас є, а от гри нема. Я би помацав. Що, ми можемо переходити до нашої теми?
Це до якої саме?
До будь-якої, у нас їх не одна. Радимо спожити. Рубрика, в якій ми розповідаємо, хоча ось нинішній випуск, він повністю контентний, то він увесь із розповідей про якісь одиниці у місті. Почнімо з кіно. Головна зірка цього часу – це стрічка Тенет.
Так.
Знаменитого Нолана. А геній чи не геній?
Ну, Нолан геній, а Тенет... Ну дивися, це такий фільм... Після якого ти виходиш і ще 2 години сперечаєшся з дружиною про те, що в цьому фільмі тобі показали. Ось, і чи правильно ви все зрозуміли.
Тобто цей фільм живить дискусії.
Саме так. Це от фільм...
Це ж чудово.
Так, це чудово. Взагалі це екшен. Причому з перших там півгодини фільму це такий класичний бойовичок. Так, от є там секретний агент, який виконує таємничу місію з порятунку світу, але потім раптом з'являється оцей фантастичний елемент, що деякі речі, так, деяка матерія, вона, як там пояснюється, має ентропію в іншу сторону, і тому вона рухається назад у часі. І вперше це демонструють нам, коли головному герою дають пістолет, який отакий реверсивний, і куля в такому пістолеті летить задом наперед. Тобто є місце, куди влучила куля, і для того, щоб вистрелити, тобі треба уявити, що ти вистрелив, і тоді вона залітає назад в магазин. Якось так це працює. І це дуже незрозуміло. Там навіть протягом фільму декілька разів вони намагаються це обговорювати. І зазвичай ці обговорювання закінчуються тим, що голова вже болить, так, ну тоді лягай спати. Ну, тобто, автор не вдається до подробиць, так, як пояснити цю технологію, так, тому що вони називаються технологією.
Ну, це ж не лекція з фізики.
Так.
Так.
Голова трохи болить, насправді, від того, коли це все працює. Суть в тому, що є оця технологія, і з майбутнього, завдяки цій технології, люди з майбутнього змогли передати її в минуле, тобто в теперішній час, в якому відбуваються події, які нам показують. І одному із російських олігархів, який тут є уособленням зла, люди з якась одна з фракцій з майбутнього передала цю технологію для того, щоб знищити світ. Ну, отака тема.
Тобто у Всесвіті Тенета люди подорожують в часі лінійно, але просто назад рухаються.
Дивись, як це працює. У нього є спеціальне, я забув, як вони називаються в фільмі, ну, спеціальний пристрій, в який ти можеш зайти і вийти з іншого боку, рухаючись в іншому напрямку. В часі. Зрозумів, так?
Тоді закономірне питання. Чи прийшов хтось на вечірку мандрівників у часі до Стівена Гокінга? Ще коли він був живий.
Ні, не було там такого.
Ну і ми знаємо з об'єктивної дійсності, що до нього ніхто не прийшов. Він оголосив її. Та, і ніхто не завітав.
Ось, і відповідно, ти, коли пройшов через цей пристрій, ти постійно рухаєшся назад у часі, але це ускладнює тобі життєдіяльність організму, тобі потрібен кисень. І, в принципі, для тебе все виглядає дуже дивно, тому що...
А у тебе метаболізм триває по... Тобто...
Він теж, типу, в іншу сторону, так.
Ти збираєш своє лайно, чи як?
Я не знаю, про це нам детально не пояснювали. До речі, я про це не думав, це цікаво. Але це обігрується, як мінімум, в тому, що цей головний лиходій, він завдяки цій технології зміг, як сказати, ну, тобто, він зациклився в певному проміжку часу і не помирав. Завдяки цьому йому вдавалося от виконувати ті завдання, які йому приходили з майбутнього, якось так. І прикол в тому, що ти йдеш назад, а все навколо йде вперед. І це виглядає дуже дивно. І що мені найбільш цікаво, це як це взагалі знімали. Тому що це воно видовищно, воно цікаво і абсолютно незрозуміло. Наш мозок просто дуріє від цієї інформації, тому що він не може це сприйняти.
Це кіно дарує цікавий новий досвід.
Так, так, це точно.
Це кіно живить дискусії.
Так.
Це кіно збурює уяву.
Так. Всім іти і дивитись.
Навіть якщо би вам, напевно, не сподобався сюжет цієї стрічки, якщо він там є, то це не має значення, бо це атракція, яка уже живить мозок.
Так, там є дуже класна сцена, де, яку нам показують двічі з двох боків. Там головні герої в рамках свого завдання повинні вдертися в склад, в якому зберігаються антикваріат, зберігається. І в цьому складі є оцей пристрій, і в якийсь момент з цього пристрою вилазить людина в костюмі з закритим обличчям, і вони починають битися. І один із цих людей, він, типу, реверсивний, чи як це сказати. Ну, тобто він задом наперед іде в часі.
Зворотній.
Так, зворотній. І головний герой з ним б'ється. І це бійка, перший раз, коли ти на неї дивишся, вона дуже дивно виглядає, тому що один з учасників бійки зворотний, так? Але потім, спойлерів вже не існує, правильно?
Так.
Але потім виявляється, що ця людина, з яким він бився, це він сам, який ішов задом наперед, щоб там щось зробити. Ось, і ми бачимо цю бійку.
Яка несподіванка.
Так, ну це таке. Ми бачимо цю бійку з обох точок зору, і це дуже цікаво. Це справді дуже цікаво дивитися, я не уявляю, як це знімали. І видно, що це не намальовано. Ну, принаймні, я своїм не дуже озброєним оком не побачив, щоб це було намальовано.
Ну, Тенет – це стрічка, в якій взривають реальний літак.
Справді?
Так. І вони так зробили не тому, що Нолан такий примхливий режисер і хотів натуральності, а тому, що дешевше підірвати справжній літак, аніж намалювати цей вибух.
Так, ну там є сцена з літаком, так. Коротше, класний фільм, там в кінці рятують світ, звичайно.
Ну, все це звучить настільки добре, що я зараз несамовито страждаю, бо моя дитина пішла до школи, а на наступний день оголосили знову канікули. І ми сидимо ось з дружиною і сходити в кінотеатр не можемо, бо тут у нас у Коломиї ми всі в червоній зоні і в усіх одні й ті самі проблеми. І ми навіть ходимо на мітинги, бо дайте батькам уже можливість потрахатися в день, бо діти сидять на голові і це неможливо.
Ясно.
Ми пережили карантин, по суті, увесь час з дитиною. Ми дуже любимо нашу донечку, але це капець як замахує, що ти не маєш можливості побути якось сам.
Так, я розумію. Ну, нам пощастило, Київ не в червоній зоні ще, здається. От, і ми сходили в кіно, але, на жаль, кінозал не був настільки порожній, як ти розповідав, в тебе був досвід у Коломиї. Незважаючи на те, що це був понеділок, 11 ранку.
Ага.
Ось.
Скільки у вас там не роб,
скажи,
та, у Києві?
От. Але...
І все за наш кошт, та, наживаєтеся там. Я ще хотів сказати, що я був зібрався в кінотеатр на стрічку Толока. Прямо, знаєш, так, впритул закінчив роботу, мене лишилося 20 хвилин до сеансу. Я думаю, квиток брати наперед не буду, а прийду, ну хто піде зараз в будній ввечері туди? Я в душ швиденько приводжу себе до ладу, лишається 7 хвилин до сеансу, і дружина каже, так там же ж знову закрились на карантин. Курва, я ж тільки вчора там сходив на один сеанс, і тут уже знову кінотеатри закриті. А головне, мене бісить, що ці люди, які працюють у кінотеатрі, вони ж іншої роботи не мають.
Угу.
У них зайнятий весь робочий день, і коли закривається цей кінотеатр, я не уявляю, за що вони живуть.
Ну так, це проблема. Не тільки у нас, не тільки в Україні.
А головне, що власник кінотеатру у нас в місті ще й почав будівництво великого торгового розважального центру, в якому там буде кілька залів кінотеатру, він розширює бізнес, розумієш? Uh-huh. Він заробив у Коломиї на двох кінотеатрах маленьких по 30 і 40 місць у залі. Заробив на будівництво нової будівлі комерційної, яка буде розважати людей і щось там можна буде купувати. І зараз карантин уже кілька місяців і будівництво продовжується.
Uh-huh.
І вони мали цього року відкритися, розумієш? Але вже, напевно, не відкриються, тому що для кого? Хто піде?
Ой,
це важко.
Олексо, я тебе розумію. Так, твою фрустрацію. Ну, про Тенет я можу тільки ще раз сказати, що я його рекомендую. Це класний акшен, це цікавий атракціон, це фільм, який змушує замислитись, так, над природою часу. Ось. Але, ну, якщо говорити про сюжет, то він досить такий класичний акшен. Головний герой рятує світ, використовуючи нову технологію.
Добре. А я на тижні подивився «Вбиваючи Гюнтера». Це стрічка, яка мене привабила тим, що тут Арнольд Шварценеггер, сучасний, геть не молодий, старий Арнольд Шварценеггер, грає у сатиричній ролі. Він зображає суперкрутого кілера. Гюнтера. Цього Гюнтера намагається вбити команда інших кілерів. І це амбітна мета. Вони таким чином хочуть заявити про себе. Сказати, що у справі кілерства ми тепер найкрутіші. Це комедія, але тут жорстоко вбивають людей. Тут убивці вбивають убивць. І є випадкові жертви. Фішка цього фільму в тому, що оця команда вбивців, які узялися знищити Гюнтера, наймають команду документалістів, аби зняти про це документальний фільм, який би став доказом того, що вони вбили Гюнтера. І увесь фільм подається як документалка. Вони говорять у кадр, вони переживають реальні емоції. Тут є реальна драма, є особисті проблеми кожного з персонажів. Вони часто смішні, ці персонажі, але разом з тим, за тим є якісь реальні речі. За цим цікаво спостерігати. Самого Шварценеггера тут не так уже й багато. Він часто за кадром, і нам показують, наскільки це хитромудрий вбивця. Він не фізичний вбивця, він придумує різні маскування, він обманює, він відволікає, він грається зі своїми жертвами. І для нього це переслідування, це розвага.
Ясно.
Так? Він не має реального протистояння, і увесь фільм ти просто надієшся, а може нарешті от цього разу його оцей спіймають, замах так? їм вдасться, і вони його переможуть. А він сам так на це дивиться, чуваки, все, ви виграли, ви ось тут прийшли, ви мене знайшли, мене ось побачили, ідіть собі. Ні, вони не заспокоюються і продовжують. І це класна розвага. Є жанр, називається, як воно, мокюментарі.
То це, мабуть, воно і є.
Так. І дивитися за цим поданням цікаво. А ще, ми знаємо, що Арнольд Шварценеггер хороший актор, але гумористичний. Тобто в драматичних ролях він себе не дуже показав.
Чого? А як же Термінатор?
Термінатор...
Це драматичний фільм. Олекс, що ж ти?
Він там більше реквізит, ніж актор.
Добре.
Він там саме своєю дубовістю бере. Є ще, я, правда, забув, як називається, там, де він грає батька доньки, яка інфікована смертельним вірусом, і він переживає загибель своєї доньки. Тобто вона при тямі, вона розуміє, що вона приречена, і він розуміє, що вона приречена, і вони це переживають. Це дуже важкий фільм, і він там вже старий, він зіграв. А ще, здається, він грав у фільмі про чоловіка, який мстився диспетчеру за вбивство його сім'ї.
Я, мабуть, цього не бачив.
Сталася авіакатастрофа.
Давай про Гюнтера. Так що, комедійний?
Так, комедійний, простий, веселий, в нього дуже багато тексту. Це про бесіди. Тут екшену трошечки є, він страшенно дешевий. Він про діалоги. І тут дуже такі хитро переплетені ці діалоги. Тож я пробував дивитися з субтитрами, я не встигав. Я ввімкнув російську озвучку і подивився з перекладом. Якщо ви маєте можливість дивитися в оригіналі, то дивіться так, тому що там дуже багато омонімічних жартів, дуже багато евфемізмів використовується. Краще все ж таки англійською це споживати. І ще одна подібна річ. До речі, Гюнтер, він такий вульгарненький, так? Це не інтелектуальна комедія. І ще одну таку неінтелектуальну комедію цього тижня я подивився. Вона називається «Мільйон способів умерти на Заході». Це, я би хотів сказати, що пародія, але він надто серйозний. Це гумористична екскурсія на Дикий Захід. От щось таке. Тут жартують відразу, зазначу, так? Тут жартують про кал. Його тут зображають, от прямо крупним планом показують фекальні маси. Тут жартують про сперму, про геніталії, про розчленування.
Коротше, моя мама не дивилася би такий фільм.
Тобто, якщо ви вразливі до подібних органічних
виділень
сцен, то краще не дивіться це кіно. Проте, це дуже розумний фільм.
Чому?
Тому, я сказав, це екскурсія, гумористична екскурсія на Дикий Захід. Тобто уявіть собі, що ви приїжджаєте на музей під відкритим небом, присвячений Дикому Заходу, і вас екскурсовод водить, і вам сучасною мовою пояснює, що переживали, чим жили тогочасні люди. Ви регочете, розриваєтеся, Але парадоксальна інформація, яка викликає у вас сміх, вона допомагає вам краще запам'ятати фактичний матеріал і зрозуміти влаштування того світу. Вони реально дуже ретельно відтворюють побут людей Дикого Заходу і з погляду сучасної людини висміюють ці речі. Ну, зокрема, вони багато жартують про те, що не було фотографій, де би люди посміхалися. І вони складали легенди про чувака, який посміхався.
Ясно.
А проблема в тому, що для того, аби зробити зняток в той час, потрібно було робити дуже довгі експозиції. Люди стояли
довго.
На перших світлинах люди фіксувалися в спеціальних кріслах, кріпилася голова до крісла, і вони не виглядали живими, бо вони, по суті, могли заснути, доки чекали, щоб зробити світлину. Угу. А на тих фотографіях, які у фільмі, вони стояли 30 секунд для експозиції. Уявіть собі, щоб притомна людина сміялася 30 секунд, посміхалася 30 секунд. Явно з цією людиною щось не так. Тому на тогочасних фотографіях усі з похмурими обличчями. Але це не єдиний жарт. Тут є багато камео. Це прямо цілий атракціон, коли ти впізнаєш крутих акторів. Тут Ліам Нісон грає лиходія. Причому це не карикатурний лиходій, хоча, ну, все одно його висміюють, але це лиходій, якого зображає Ліам Нісон. Він викликає трепет, повагу. Головна подруга головного героя – це Шарліз Терон. Шарліз, матері її перековіньку Терон. Це один із сучасних секс-символів жіноцтва. Це дуже розумна білявка.
Угу.
Тут є, я навіть не знаю, чи варто казати, але тут є актори, яких ви вже бачили в жанрі близькому до вестерна. І коли я побачив одне з камео, я просто... Як? Як вони на це наважилися? Як цей актор наважився на таке? Круто! Це дуже схоже на «Норсменів». Я вже розповідав про цей серіал, який сатирично показує побут вікінгів.
Ну, скандинавів, чи то як. Чи то саме вікінгів.
Про вікінгів, хоча «Норсмен» – це північани, нормани. Mm-hmm. Вони показують цей народ, а вікінг – це є
професія,
фах або соціальний клас. Так, професія.
Добре. А де ти дивився ще раз? На Нетфліксі?
На Нетфліксі. А, до речі, я дивився з феноменально прекрасним українським перекладом на Нетфліксі. Це ще
озвучка?
Один фільм. Ні. До цього ми ще не докотилися. Але там є текст, і це дуже класний текст. А вже ж у перекладі багато загублено, і це теж той випадок, чого я кажу, що це розумний фільм. Бо там дуже складна мова. Там дуже багато жартів, коли говорять одне, а воно може звучати трошки інакше.
Ясно.
Чи як сказати? Коли у однієї тієї ж фрази є кілька змістів, і у жарті використовуються відразу всі.
Так,
і це смішно.
А перекласти це дуже важко.
Так. Ну, важко або неможливо взагалі. Угу. Мені запам'яталася фраза «Очі напівписка, а сліпа як кріт». О, «Очі напівписка, а сліпа як кріт». Там є акторка, у якої дуже великі лупаті очі, і про це кажуть. Там... Ну, це треба дивитись. Серйозно, якщо я не люблю цей фекально-генітальний гумор, мене це викликає відразу, я не розумію, чому у когось це викликає сміх, і насправді там була сцена, яка, можливо, мала би бути смішною, ну, вона викликала співчуття у мене. До людини, яка потерпає від таких жахливих страждань, бо я сам від такого потерпав, і я не розумію, чому це смішно.
Добре. Я тут подумав, з нами Олександр досі на дзвінку. А може ти якісь фільми дивився недавно і розкажеш нам?
Я не дивився, я переглядав знову один із своїх найулюбленіших фільмів. Це «Таємні солдати Бенгазі», напевно, так, українською можна сказати.
Не знаю про цей фільм, а ну розкажи.
Це фільм на реальних подіях заснований. В принципі, він переказує, як працювали такі приватні охоронці у Бенгазі, американські. Вони охороняли базу ЦРУ. А потім у Лівію прибув посол США, і на його резиденцію напали, вони намагалися його врятувати, потім закрились на своїй базі, і почався штурм. Місцеві бойовики штурмували цю базу ЦРУ.
То це такий бойовик. Бойовик-бойовик. Там
так.
Багато бойових дій.
Так, це бойовик, і вони там показані, ну, дуже реально, як працюють ці спеціалісти, як вони носять своє спорядження, от ті, які неофіційні. Тобто це у більшості моментів дуже реалістично показує роботу таких фахівців, тому рекомендую.
Угу. Дякую, добре. У мене тут в списку, ну, я недавно подивився фільм «Віддана», тому що моя дружина дуже хотіла його подивитись, бо її зацікавив трейлер.
Звучить як екранізація класики українського цього, п'єси класичної.
Воно, так, воно дуже пахне цим, так. Там початок, кінець 19 століття, і от така українська Україна, така, знаєш, як у Франка Україна, чи навіть не знаю.
Так. І там лесбійське кохання?
Нема там лесбійського кохання, розумієш? Нема. Я теж думав, що буде.
Там просто лесбійські зносини, так?
Я навіть не знаю, як це пояснити. Дивися, я не знаю навіть, чи варто говорити, тому що це суперечить ідеалам вмістожирянства. Ми не говоримо про контент, який нам не сподобався.
Так, а чого ж ти розповідаєш? Дружині сподобався?
Ну...
А тобі сподобалося те, що їй сподобалося?
Я не знаю, як це висловити. Дивись, розумієш, фільм гарно знятий, актори добре грають, є цікаві персонажі навіть, є трошки містики, є все, але немає сюжету. От його просто немає, розумієш? Нам просто показують декілька епізодів, які не дуже сильно пов'язані, і...
Ну, кінодосвід немає... такий, альманах.
Ну, хай буде альманах, так.
Короткометрів.
Про лесбійське кохання, там просто на початку фільму є декілька майже еротичних сцен. Ну, нам показують голих жінок і там майже секс, ось. Але, ну, воно ніяк не пов'язано з тією історією, яку нам начебто намагаються розказати. Ось. І це трохи засмучує, знаєш, тому що, ну, якщо тобі вже показують такі, ну, якусь еротику, так? Вона має бути якось вписана в сюжет. Це ж не просто...
Чому? Це просто еротика на великому екрані.
Типу, о, дивіться, які у нас гарні акторки, так?
А наша Галя балована.
Так, ну, може, я балований просто. Тому я не поспішаю рекомендувати. Єдине, як я можу його порекомендувати, це якщо ви стежите за українським кінематографом, так? Якщо ви хочете бути в курсі, що у нас знімають і як, тоді його варто подивитись. Там, ну, актори нормально грають. Мені не сподобалось, це от відсутність якоїсь історії, так, цікавої, чи як сказати. Немає подій, так? Немає от, що от вони зробили ось це, а тут не вийшло, тому їм довелося зробити отак. Там просто показують оцю служницю і її переживання, так, але... Я не знаю, я не хочу говорити щось погане про
цей
фільм, розумієш?
Але тут показують українських містян 19 століття.
Так, оце справедливо. Тут показують українських містян і
це важливо.
Їхній спосіб життя.
Українці дотепер переконані, що ми були селянами, доки не прийшов Радянський Союз.
Так.
І урбаністика була принесена в 20 столітті саме нашими прекрасними братами-визволителями раїсянами.
Так, це неправда, і в нас були свої містяни, і в цьому фільмі нам трохи розкривають їхній спосіб життя. Так, це справедливо так сказати.
То, не бачачи цього фільму, я вже ним зацікавився, хоча от доки ти його не покритикував, я не збирався його дивитися. А тепер там цицьки є, українські містяни 19 століття є, все, це вже аргумент, щоб подивитися це кіно.
Так. Ну, на цьому все. Я не знаю, що ще сказати про цей фільм, щоб його не занадто критикувати.
А де його дивитися?
А, ми його вкрали. Ми його вкрали, тому що...
Ні, ну, може, на All TV він є?
Не знаю, я
чи де?
Не шукав.
Ну, я знаю, що найбільше українських фільмів на All TV
на Нетфліксі нема, в кінотеатрах його вже не показують. Він минулого року вийшов.
Слухай, я знову згадав про цей Такфлікс. Він у мене періодично з'являється, хтось репостить або
Такфлікс?
Рекламують його. Такфлікс – це якийсь висер. Ну, тобто, ні, я не знаю нічого про цей сервіс, але сама назва.
Так, а він
сама
існує?
Назва, вона так, він реально існує.
Я думав, це жах.
Мене бісить те, що вони беруть за основу назву Netflix, читають Netflix російською мовою Netflix і роблять заперечення, типу, наша відповідь Netflixу. Такфлікс.
Це погано. Це
такий
рогулізм.
Це
нормальний маркетинговий хід. Купа людей зайде подивитися.
Ні, це тупа хрінь, яка озивається до людей, для яких нормально спілкуватися суржиком, чи взагалі все на світі сприймати через призму російської мови. Угу. Навіть якщо вони україномовні. Ну, бо, власне, вони беруть і сумішують у цьому жарті українську і російську мову. І це дурість.
Ну, добре.
Я не маю нічого проти російськомовних людей,
маєш.
Для яких це нормально. Ні, ну, тобто, у мене є друзі російськомовні, в мене мама російськомовна, я з колегами російськомовними маю справу. Тобто, я лише проти того, коли беруть і це змішують. На що?
Ой, добре.
Ось Олександр згадав про фахівців. А я теж подивився кіно про фахівців, підводників. Це стрічка «Під водою», і вона мене зацікавила актрисою Крістен Стюарт, чи Кірстен Стюарт, зірка серії фільмів «Сутінки». Про неї жартую, що в неї така характерна механіка відігравання ролі, де вона нічого не зображає. Людина без емоцій. А тут вона грає підводницю в якомусь недалекому майбутньому. Люди бурять океанічне дно аж на глибину 13 кілометрів, і там добувають рідкісні копалини, енергетичні ресурси. Але разом з тим люди докопалися і до якоїсь хтоні лавкрафтівської. І це дуже круто. Мене це кіно зачарувало тим, що тут виживає група підводників, але вони всі фахівці своєї справи. І вони діють злагоджено, вони діють упевнено, вони знають, що роблять. Вони бояться, вони стресують, бо в кіно просто перші 5 хвилин тебе валить катастрофою. Тобі не дають експозицію, тобі не пояснюють, хто є хто, перед історією цих персонажів. Тупо зразу перша сцена, вибухає ця підводна станція на глибині 13 кілометрів, і група, невеличка група вцілілих об'єднується і намагаються вижити. Вони йдуть по дну, вони переживають катастрофу, вони зустрічають невідому хтонь і якось їй протистоять. А вже ж усі вони гинуть, чи не всі, ну ви це побачите. Але кіно не відпускає тебе від початку і до кінця. Ти сидиш в напруженні. І Крістен Стюарт тут, ну, вона переживає, але от її манера грати цій героїні пасує. Тобто вона тут не грає дівчину, що закохана чи то у вампіра, чи то у вовкулаку. Вона грає підводницю, яка разом з чоловіками працює в замкнутому просторі, і її при цьому ніхто не зґвалтував, і вона нікого не вибісила.
І що, немає навіть романтичної лінії ніякої?
Є, є, але вона красива, і вона не вульгарна.
Ага, ну добре.
І тут показані реально сильні жінки. Сильні інтелектом і сильні фізично. Мені було приємно це дивитися. Це дуже красива картинка. Це дуже напружене, ну, такий трилер. Ти боїшся за них. Ти переживаєш кожну травму, кожну загибель як особисте. Настільки фільм викликає емоційні прив'язки. Тут є персонаж, який дуже милий. Його грає актор... Ой, це буде довго пояснювати. Кудлатий із цього... Силіконова долина.
Кудлатий, кучерявий.
Тобто. Кучерявий, кудлатий, так.
Це той, хто головний, чи ні? А, отой, його друг.
Отой, так, так. І тільки тут він грає, він зазвичай грає отаких дегенератів. Так, а так. Тут він не дегенерат, він дуже розумний, він вміло жартує, і він турботливий. І він не просто турботливий, він створює турботу, яка відокремлена від нього. Він створює абстрактну, турботну цінність, яка передається від людей до людей, і це допомагає вижити.
Дуже складно ти закрутив, треба дивитися.
Треба дивитися, та. Це дуже класна філософія цього персонажа, він мене вразив, і дуже за нього я сильно переживав.
Добре.
Та більше, ніж за будь-кого іншого з героїв. Класна естетика, це дуже схоже на космос, тільки на дні океану.
Ясно.
І я би хотів пограти в таку гру.
Дивись, ти ще написав про Warframe, ну ти вже рекомендував Warframe. Що ти хочеш розказати про Warframe?
Ну просто про Warframe можна говорити кожен випуск.
Вічно.
Ну, я хочу потвердити свої попередні слова, що мені ця гра дуже подобається. Я вже награв в неї кілька десятків годин, заходжу туди щодня. В мене є команда, яка мені допомагає його проходити, і я досі проходжу сюжет. Тобто я ще не вийшов у ендгейм, я не фармлю там ресурси заради ресурсів чи заради репутації фракціям, хоча така можливість у мене вже є. Я досі виконую квести, проходжу місії і відкриваю усі доступні планети. І я вже маю власного кубрау, це така собака, яку я виростив з яйця в інкубаторі. Я створив багато класних речей. Надрукував їх на 3D-принтері всередині гри, і кожну з цих речей я можу розвивати. Я вражений Warframe'ом, і для мене це заключна гра покоління. я вирішив, що я вже нових ігор не купуватиму до кінця цього покоління PlayStation 4 і вже переходитиму на PlayStation 5. Сподіваюся, що можна буде перенести прогрес у Warframe на PlayStation 5 і там я продовжу. Але якщо ні, то я, напевно, почну заново і цього разу на Nintendo Switch. Я вже раніше пробував. Словом, рекомендую, якщо ви зайдете туди і залишитеся на якийсь час, то раджу доєднатися до нашого клану PlayStation Ukraine. У нас є чатик, я залишу посилання в описі, можете долучатися, будемо там об'єднувати зусилля і розвивати наше додзьо. Тут така крута механіка з цим додзьо. Кланова територія, кланове приміщення, яке кожен може розбудовувати, вносячи ресурси.
Ну це як стандартні механіки, там гільдії всілякі є в масових іграх.
Але ти ходиш, вибираєш, що тут побудувати, які ресурси занести, тому подібне. Рекомендую. Наш патрон Мирослав, я сказав, що це половина патрона, який бере участь у нинішньому випуску, він не зміг бути присутній, але він попросив, аби ми згадали, хоча я про це нічого не знаю, але ми згадаємо назви. Він радить вам таке явище, як українське кантрі. Ну, кантрі – це типу сільська музика, та? Але американська. А тут так. От вона українська. Ви впізнаєте цей жанр музики по банджо. Ця гітарка така характерна.
Маленька, типу?
Так от. Та. Ну, вони на ній так грають. Та. Багато разів теребонькають струни. Так от, Мирослав радить такі гурти. Саша Бул, Боле або Цвинтар. Я послухав Сашу Бул, і це, ну, це кантрі. Це реально кантрі, і там відповідна тематика пісень, і це українською мовою. Дуже приємно звучить, дуже цікаво слухати. Думаю, що на завершення випуску ми пустимо Сашу Бул, а в описі ви знайдете назви.
Так, я хочу ще додати. Так, я вже рекомендував український, є такий електронний музикант Зимозіс, і в нього нещодавно, я побачив, в нього вийшов новий альбом, називається «Timeless». Це, типу, безчасовий чи позачасовий. Це електронна музика без слів, хоча, ні, я вже, не всі. Є пісні, перероблені народні пісні. Наприклад, в цьому новому альбомі є пісня «Рано» називається. І, наскільки я розумію, це, ну, це народна пісня. Ось, але музика така електронна-електронна, ну, близько до амбієнту, але більш активна. От, хто любить таку музику, то я рекомендую послухати цей новий альбом. Ну, все. Я думаю, можна завершувати випуск.
Так, хочу нагадати, що існує аж три способи підтримати проєкт «Вмістожер». Насамперед, це лайки та коментарі. Це дуже важливо, особливо там на iTunes чи на інших платформах, де ви нас слухаєте. Другий спосіб – це стати нашим патроном, заносити нам щомісячно від там долара до скільки хочете, можете. І третій спосіб – це купувати наш мерч. У нас реально є можливість купувати мерч, і нещодавно я знову відправляв футболочки. Сподіваюся, вони сподобаються. До мерча у нас входять горнята, маєчки, брелоки, а, і торби. Торби для харчів. Я сам користуюся, мені подобається. Це двома торбами я можу нести половину тижневого запасу їжі, а другу половину я несу в наплічнику. І це зручно. У нас є патрони, які ось уже заносять. Ми дякуємо їм усім, а особливо дякуємо таким людям. Олександр Стрюк, Ягор Штонда, Андрій Тихан, Сергій Фазулянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Ярослав Урбаневич, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Диволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греко, ось він сьогодні з нами був, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дякуємо усім цим людям.
Так, дякуємо. І дякуємо тим двом патронам, які до нас сьогодні завітали. Олександру і...
Двом з половиною,
так,
я
двом
попрошу.
З половиною. А я щось не впізнав. Персефона, це вона хто у нас патрон? Вона в списку є?
Вона є. Вона є серед тих патронів, яким ми не дякуємо публічно. Бо в нас така публічна оферта.
Ясно. В будь-якому разі дякую. Дякуємо патронам з чатику. І якщо буде запит, так, зробити ще один такий випуск, щоб патрони прийшли поділитись, то ви кажіть, ми обов'язково таке ще зробимо.
Я попереджав про цей випуск заздалегідь, і люди казали, що це буде цікаво, тому ну не треба встидатися. Так. Олександре, тобі боліло? Чи, може, було ніяково?
Це мій перший досвід, тому я трошки хвилювався, але все норм.
Так.
Ну, от, бачиш, я думаю, тобі навіть сподобається, а коли ще прийдуть, хтось прокоментує про те, що розповідав ти, то буде вдвічі приємніше. Ось, Персефона вже бувала в подкастах, в яких я беру участь, вона знає. Це класний досвід, взагалі, виступити перед людьми, побалакати, це приємно. Ну, то що, па-па!
До побачення!
Кров сплине, як вода. Де початок, там кінець. Кому хрест, кому тюрма. Я ж зі смертю під вінець. Я ж зі смертю під вінець. Хто сказав, що прийде той, що послужить за взірець. Хтось у омут з головой. Я ж зі смертю під вінець. Я ж зі смертю під вінець.